já jsem měl být poslán do Austrálie. Ten vřet těch uprchlických táborů se musel vyřešit. A tak se OSN domluvili, že zruší, že skončí tu poválečnou situaci s uprchlickými tábory. No a jak už to bývá u těchto z těch mezinárodních organizací, dělalo se to šmahem a dělalo se to bez přihlédnutí k realitám v terénu. Spojené národy měly ve svých uprchlických táborech spoustu mladých mužů a Austrálie měla epidemii králíků a ti mladí muži neměli co dělat a neměli žádné peníze. Čili se vypsaly transporty k vyemigrování pro mladé muže a našla se země na této planetě, která byla ochotná je přijmout, a to byla Austrálie. Tam vám dali pušku, nebo teda brokovnici, myslím, vysadili vás někde tam v buši a jednou za měsíc vám letadlem přivezli zásoby, munici a odvezli kůže králíků. Protože tehdy nebyla myxomatóza, ta udělala konec emigraci z Německa, protože vyhubila králíky. No a značné procento mladých mužů v této situaci ochotně emigrovalo do Austrálie, protože měli dostat smlouvu, podle které jim plat, docela tehdy podle evropských parametrů zdál se být královsky dobrý plat, ten plat jim šel rovnou do banky v Sydney a oni, když si odpracovali nějak ty 2 roky nebo kolik, tak byli svobodnými muži ve svobodné zemi a s penězmi v bance. No a já jsem teda se odstnul na seznamu na tuto králíkovou brigádu v Austrálii, no a nechtěl jsem. A jediný způsob, jak se tomu vyhnout, bylo, abych nebyl svobodný muž. Tak jsme se honem museli vzít, ale podle německého práva já jsem nebyl dost starý na to, abych se mohl oženit. Protože mi bylo teprve 20, nebylo mi 21. Tak jsme museli složitě schánět výpis z československého práva, podle kterého to bylo v pořádku. A nakonec se nám podařilo se 22. května 1950 v 10 hodin ráno vzít v Norimberce, sednout na vlak a dojet do lágru v Ludwigsburgu, kde já v té době už jsem byl poslán, protože to byl studentský lágr, tak jsme jeli do Ludwigsburgu po jednokolejné trati přes celé Německo, protože tenhle ten spoj už byl do té doby rekonstruován, že tam byla jedna kolej. Takže to trvalo celý den a ve 3:15 jsme dorazili do lágru a ve 4 hodiny propadl ten termín, kdy jsem mohl být vyňat z toho seznamu. Takže to bylo dost napjaté. Teď se na to díváme samozřejmě jaksi s humorem, ale tehdy člověk ani to nebral napjatě. Pro každého, i pro to německé obyvatelstvo, byl takový život, kde nemělo cenu nějak propadat napětí nebo neuroze. Prostě jsme jeli, rychlejš to nemohlo jet, tak jsme jeli, no a podařilo se, že jsme dojeli. Co jsme později slyšeli, mnoho těch mladíků, kteří tam byli v té Austrálii, tak se jim nesplnil ten sen, protože ten život v tom buši sám s králíky a králičími kůžemi byl tak strašný, že když dostali po 6 měsících volno, tak jeli do Sydney, tam si vyzvedli ty peníze, co měli v bance, propili je. A ta naděje toho svobodného života jako bohatý a svobodný Austrálan ve svobodné Austrálii většinou skončila žalostně. No a já jsem tomu unik a nikdy jsem nepropadl tedy alkoholu. Já jsem, když mě bylo 18 na jednom skautském táboře, tak za návštěvy rodičů jeden víkend nám tam dávali přípitky a mě se tam někdo pokusil opít. Mně se to tak nelíbilo, já jsem z toho byl tak nešťastný, že jsem se tehdy zařekl, že nebudu pít. No a díky tomu snad také, že jsem nejel do té Austrálie, tak jsem dodnes abstinent. Moji rodiče byli sokolové. A tak otec mě poslal, že budu také chodit do Sokola a koupil mě krásné hodinky, které jsem předtím neměl. A tak jsem šel do Sokola, tam jsem se tedy převlékl a dělali jsme tedy ta normální sokolská cvičení a když jsem se měl vrátit domů, tak jsem se převlékal a hodinky nikde. Někdo mě hodinky v té šatně ukradl. Já jsem z toho byl strašně nešťastný a rozhodl jsem se, že půjdu do skautu. A tak jsem šel k vlčatům a strávil jsem ten poslední rok, než to Němci zakázali, u vlčat v plzeňském středisku Stopa, kde se mě velmi líbilo a po válce se svými spolužáky, kteří byli ve stejném středisku, tak jsme se dali hned dohromady. To středisko Stopa se také obnovilo, takže hned v tom prvním roce jsme jako skupina bývalých vlčat, ale už 15-letých kluků, šli pomáhat na žně. Nevím, kdo nám dal ten nápad, ale to musel být takový ten ferment v té společnosti nějak po válce teď pomoct. Takže jsme z Plzně šli na statek v jedné té vesnici, teď nevím přesně kde, ale už to bylo v ruské zóně, protože Plzeň samozřejmě byla v americké zóně. Tak jsme byli v ruské zóně a tam jsme poznali ruské vojsko. Trochu po práci na poli jsme se chodili tam do rybníka koupat a jeden večer najednou se tam ozvala prudká střelba ze samopalu a ukázalo se, že je tam v Mělčině v Rákosí ruský voják v takové té hnědočervené uniformě ukrajinské, jak tam střílí v tom horku. Na té Mělčině bylo plno kaprů a on tam prostě střílel do té Mělčiny a ty kapry házel na břeh a tam byli kumpáni, kteří to sbírali, pak se sebrali a zešli domů. Prostě takhle si vylovili večeři a když my jsme potom pochodovali na statek vesnicí, tak sovětští vojáci nám salutovali a hlídky, kteří stáli před nějakým tím obecním domem, tak ty se stavěli do pozoru. To bylo chování tak úplně jiné ve srovnání s těmi Američany, co jsme znali v Plzni, že člověk si nějak uvědomoval, že opravdu svět je jiný. No a pak jsem zůstal u vlčat, ale my jsme se stali rádci a měli jsme až do zakázání skautingu přímo fenomenální vlčácké tábory každé léto v západních Čechách anebo na jich od Plzně u myslivských rybníků, protože tehdy rodiče pociťovali takovou potřebu, aby ty děti měly něco takového, co skauting nabízel, že my jsme měli tábory, kde jsme měli třeba 80 vlčat. Takže já jsem byl ve skupině těch mladých rádců a pak jsme měli samozřejmě starší vedoucí a vedli jsme tyhle ty velké tábory a každý přispíval. Rodiče nám pomohli tábor postavit a skupina maminek, 10-12 maminek si udělala s námi dovolenou a my jsme jim postavili separátní tábor a jídelnu a oni nám tam vařili v německých papinových hrncích na kolečkách, v takových těch polních kuchyních, kde naše služba jim tam topila a tak. Toho materiálu, který zbyl po německé armádě, bylo tolik. My jsme měli německé stany, jsme měli všechno. To tam všechno zůstalo někde ve skladech. Byla to zajímavá doba. Scouting po 18 letech už má program jenom pro ty rovery takzvané. A tam už se nedělá to, co se každý scout naučil. Tam už se nemusí učit číst mapy a dělat takové věci. A ta skupina, ze kterou já jsem vyrůstal v Plzni, jsme se dostali do kontaktu s podobnými skupinami také v Praze, které vedl Pavel Křivský a které vyrůstaly z těch roverských kurzů pro skautské vedoucí. Tam jsme se sešli všichni a rozhodli jsme se, že budeme dál vedle těch skautských akcí, jako byly třeba ty tábory pro mladší děti, že se budeme také stýkat, abychom měli nějaký program také pro sebe. To bylo takové to hledání sama sebe, hledání nových perspektiv pro život, jak studovat, pracovat na svém vlastním vzdělání a podobně. A to se potom vrátilo po pádu komunistického režimu ve formě iniciativy docenta Václava Břicháčka, který byl profesně psycholog a který navazoval na tyhle metody Pavla Křivského a založil ještě s dalšími členy té naší staré skupiny ty kurzy FONS, které byly pro tu starší kategorii přibližně od 18 let. Víš, mladých lidí, kteří hledají další program, který by je nějak spojoval, kde by mohli spolu si vyměňovat poznatky a spolupracovat a podobně. Tam jsem jezdil po revoluci necelý 20 let každý rok a moje příspěvky byly hlavně takové to vyprávění o historii toho 20. století. A také jsem vždycky tam přivážel něco zajímavého z hudby. Když o mě zase mohl být zájem jako o skladatele, tak jsem tam jezdil na koncerty, ve kterých zazněla moje hudba a nějakou tu práci v rozhlase, nebo teda vystoupení v rozhlase a podobně. No a pak jsem tam vždycky v létě jel na tyhle ty kurzy. Václav Břicháček velmi prozíravě hned od samého začátku trval na tom, aby lidé, kteří těmi kurzy prošli, si postupně přebírali vedení. Že to je něco, co si musí vést mladí lidé, kteří vyrostli ve své době a kteří mohou dávat něco z toho, co sami prožili, dál. A také trval na tom, aby se vraceli k skautským střediskům a oddílům a dávali to také těm nejmladším. Mladším a nejmladším. A když Václav zemřel, tak já už také jsem byl příliš starý, abych tam dál jezdil a nějak po jeho odchodu se mi už nechtělo, ale ti mladí si to vedou dál v těchto těch kolejích, těch směrnic, které z toho nějak vyrostly a ty kurzy pokračují. Nastoupil do opery v roce 1935 jako baritonista. A celé dny doma zpíval a učil se z paměti role. A zároveň s maminkou a ještě s nějakým tím dalším buď učedníkem nebo učednicí, nebo kdo pracoval v tom salonu, tak při práci on si dál zpíval a systematicky se učil role. Čili já jsem vyrostl v prostředí, kde se neustále ozývala hudba, a když mě bylo těch 6 let nebo kolik, tak jsem byl poslán na první lekce klavíru a od té doby jsem se učil klavír. Můj první učitel byl Josef Hásek a později jsem přešel k Oldřichu Filipovskému, což byl vynikající pedagog klavírní, vynikající. Takže já jsem celá ta léta studoval klavír a brzy jsem začal otce doprovázet. A já jsem vlastně už u té komorní hudby zůstal. Já, i kdybych se byl kdysi stal klavíristou, tak bych se byl stal ne solovým virtuózem, ale komorním hráčem. Také takhle končila má studia zde, že jsem potom studoval u Jana Šedivky, což byl tehdy velmi známý houslový virtuos tady ve válečné a poválečné Anglii, ale také výborný houslový pedagog, který měl mnoho žáků, a já jsem byl takovým dvorním doprovázečem. Já jsem každý týden nastudoval nějaký nový program, který se vždycky v sobotu u něj tady v Hampsteadu, v Londýně, v té umělecké čtvrti Hampstead, je takový londýnský Montmartre, tak tam jsem je musel doprovázet. Tam se to potom kritizovalo a opravovalo a tak. A tam jsem se učil komorní hudbu. Takže tohle byl takový přirozený vývoj toho mého hraní. Vedle toho jsem potom zde v Anglii ještě studoval 2-3 roky hru na varhany. V Plzni jsem začal také komponovat. Vím, že jsem komponoval už, když mi bylo 7-8 let, tak jsem už si psal nějakou muziku. Otec, myslím, to ukázal někomu, protože mu někdo doporučil, abych začal studovat skladbu. No tak jsem začal studovat teorii a harmonii a všechny tyhle ty věci, které člověk má studovat. A po válce jsem chodil k plzeňskému místnímu skladateli Josefu Bartovskému, který byl vynikající pedagog. On jednak vyučoval na plzeňském pedagogickém ústavu, vedl jako sbormistr sbor západočeských učitelů, vedl takovou lidovou filharmonii, nebo někde jsem viděl, že se tomu říkalo také dělnická filharmonie. A ten mě naučil velký kus toho skladatelského řemesla i orchestrace. Takže ti moji učitelé v Plzni, kteří mě v těch 18-19 letech toho naučili nejvíc, to byl právě Filipovský a Bartovský. A já jsem tehdy se chtěl dostat na dirigování. Šel jsem na konkurs na AMU, ale nebyl jsem přijat, protože potom jsem měl pohovor s místním zřejmě akčním výborem, byli to sami mladí studenti a studentky, a ty mě vyčetli můj původ a to, že nejsem dost obeznámen se stranickým tiskem a těmi, prostě jsem neměl šanci, takže jsem propadl. To bylo právě v létě 49, po maturitě, kterou jsem skládal na jaře 49. No a v Německu potom jsem měl možnost intenzivně pokračovat v hudebním vzdělání. To je další velmi zajímavá věc. Jeden takový palác, který zůstal stát v Mnichově, který nebyl rozbombardován, byl rekonstruován na takzvaný America House. A ty America Häuser byly v každém větším městě, když jsme potom byli posláni do lágru v Ludwigsburgu, tak tam taky byl America House. Tohle zase se zpětným pohledem bylo něco úplně unikátního. Jmenujte mě v historii vítěznou mocnost, která po obsazení poražené země tam vrhla hospodářskou pomoc ve formě Marshallova plánu a přivezla a zřídila tam knihovny a posluchárny hudby z celého světa, také té Entartete Musik, kterou Hitler zakazoval. Takže já jsem se tam mohl seznámit, a to už tehdy, v roce 49-50, byly velké plastikové desky, které měly mikrozáznam, takže na jednu stranu se vešla celá symfonie. To přišlo potom jako LPčka až později v 50. letech. A tam měli zvláštní koje, kde jste si mohl sednout, nesměl se na to sáhnout, ten knihovník nebo knihovnice vám to spustili a tam jsem si mohl proposlouchat Schönberga, Hindemita a tak dále, a tak dále. A americkou hudbu, samozřejmě například Roye Harrise, který se dnes nehraje moc. A přitom Roy Harris to byly vynikající symfonie. Třeba mě zvlášť v mysli utkvěla třetí symfonie Roye Harrise. Vynikající. Nebo smyšcový kvartet muže jménem Bergsma. William Bergsma, který potom v Hollywoodu se živil psaním filmové hudby, ale tohle byly vynikající skladby mladých lidí. Z toho takového toho globálního hlediska to bylo zajímavé v tom, že Američané nikdy neopustili tonalitu a mohl jste si vybrat, když jste šel na americkou univerzitu, jestli budete studovat 12-tonovou hudbu, anebo byly učebnice, kde jste mohl studovat harmonii, tonální hudbu a tak. Třeba v těch knihovnách byly také nové americké učebnice, jako Pistonová harmonie, která dodnes je nepřekonaná. To je úplně fantastická věc. A nebo jsem si tam mohl přečíst tu Schönbergovu harmonii z roku 1911, než Schönberg přišel na atonální hudbu. V tom America House se konaly přednášky, kde přednášeli také němečtí profesoři, kteří se sami seznamovali, nebo během nacismu se potají seznamovali s tou zakázanou hudbou, třeba Hindemita a podobně. Čili tam byly knihy, tam byla hudba, tam byly přednášky. No a já jsem neměl nic na práci. Já jsem ráno vyšel z lágru, šel jsem do America House, tam jsem si sednul a celý den jsem si tam pracoval. Já jsem si například přepsal úplně celou harvardskou encyklopedii hudby od Willyho Appela, což byl Němec, který utekl před nacismem do Harvardu. A to byla encyklopedie uspořádaná abecedně a já jsem si ji celou přepsal uspořádanou podle námětů. Když na to pohlížím zpětným pohledem dnes, tak já jsem tam vlastně během toho roku a čtvrt v těch America Housech absolvoval, co by mě na normálním studiu na univerzitě zabralo nejméně 3 roky. Takže já, když jsem přijel sem do Anglie a nastoupil jsem na tu malou kolej hudební v hrabství Surrey v Julu, kam mě zařídil malé stipendium právě houslista Jan Šedivka, poté, co jsem mu poslal na doporučení, už nevím koho, nějaké své skladby. Tam jsem během těch 3 let, co jsem tam studoval, okamžitě byl schopen si složit 3 zkoušky a dostat 3 diplomy externě na Londýnské královské koleji, na Londýnské královské akademii a na Trinity College of Music. Klavír, potom klavír jako pedagog, klavír jako virtuos a teoretické předměty. A zároveň jsem komponoval, vstoupil jsem do té společnosti pro novou hudbu, už se mi něco začalo hrát na veřejnosti a pak jsem se pustil tedy do studia na degree, což mě zabralo teda 4-5 let, to už bylo náročnější, ale oni si mě na koleji nechali, takže jsem tam mohl částečně vyučovat na volné noze a vyučoval jsem také soukromně a také už jsem občas přispěl do rozhlasu a podobně. Já jsem se 10 let mohl živit jako freelance hudbou. A to bylo díky tomu studiu, které jsem byl schopný v tom Německu absolvovat. Ty Amerika Häuser, to byl neobyčejně zajímavý kulturní počin. A já jsem mluvil nedávno s univerzitními pracovníky z jiné americké univerzity, kteří byli překvapeni, kteří o tom vůbec nevěděli. Já jsem jim říkal, vždyť to bylo úplně neslýchané, aby vítězná mocnost tohle to udělalo pro kulturu té země, protože já si vzpomínám ještě na tu komunistickou propagandu tehdy doma v Česku, kde se říkalo, no oni nám vybombardovali Škodovku, aby sem mohli dát svůj průmysl, oni nám všecko rozkradli a tak. Přitom nám Stalin zakázal tu Marshallovu pomoc, kterou Němci měli, ale protože to byl národ, který měl kvalifikované, dobře vyškolené síly, tak byl schopen popadnout tyhle peníze a okamžitě postavit celou tu zem na nohy. Že jo? A to též s tou kulturou. Takže to jsou všechno takové zajímavé lekce ze 20. století. Často se o nich neví, které jsou takovou tou kladnější stránkou toho století, které se v zájmu pokroku slepě vrátilo do temna s obrovským výdajem lidské krve. Že?